Ми про все домовились. Авторський подкаст Тетяни Трощинської.
Це «Ми про все домовились». Тетяна Трещинська працює в студії, Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. І цей ефір виходить за підтримки Українського культурного фонду. Сьогодні ми говоримо на дуже цікаву тему. Ми всі про це знаємо, тому що у багатьох є діти, внуки, самі були дітьми, внуками. Та, відповідно, ми говоримо про те, як розвивається комунікація у немовлят. Знаємо, але, напевно, маємо багато міфів, тому що у нас запрошена експертка, лікарка-психіатриня Юліана Маслак, дитяча психіатриня, людина і фахівчиня, яка знає точно, як це відбувається, і говоримо ми про те, що розуміють немовлята, як ми їх розуміємо, і де, можливо, якісь міфи і якісь справді, я не знаю, там, бабусині поради в гіршому сенсі, а насправді доказова наука каже про це зовсім інакше. Вітаю вас, пані Юліано.
Вітаю, пані Тетяно, дякую дуже за запрошення.
Отже, напевно, почнемо з такого найбільш загального, так, коли ми бачимо свою, інколи навіть чужу, та маленьку дитину, зовсім маленьку от народилася, ми думаємо, боже, що в цій голові, так, от батьки думають, що в цій голові, впізнає вона мене, бачить вона мене, чи він, якщо хлопчик, розуміє, що це я, мама там, чи тато, так чи не так?
Це дуже гарне запитання, насправді. Тут важливо нам зрозуміти, що, направду, коли дитинка народжується, її мозку і в мозку мами інсталюється, в мозку тата інсталюється така програма, про яку ми не говоримо, як прив'язаність. І коли дитинка знаходиться ще внутрішньоутробно, та на 8-му місяці її життя внутрішньоутробно вже починає працювати така система мигдалевидного тіла. Та? І вона добре розуміє, вона чує звуки, вона чує дотики, вона вже запам'ятовує. І коли дитинка народилася, та, і вона починає, мама до неї там гукати, говорити, тон голосу, мова тіла, погляд і інші речі, дитинка відгукує до мами, а мама відгукується до дитинки. І ми називаємо це такі перші танці, знаєте, коли поглядом, мімікою дитина впізнає, бачить і може відтворювати. Чим більше батьки доторкаються, чим більше батьки дивляться, чим більше батьки і теж інші родичі мають такого контакту емоційного з дитиною, тим швидше ця програма набуває, знаєте, такої мережі доброї соціальної безпечної прив'язаності. Бо, на жаль, ми знаємо, що, наприклад, в інституціях, які належать до там дитячих будинків чи інші, коли діти менше, були дослідження цілі, коли дитину не беруть на руки, коли не задовольняють належний спосіб її емоційні базові потреби, такі в турботі, не тільки фізичні, але й емоційні, та, то розвиток справді мозку значно відстає, він утруднюється, є тоді труднощі, коли дитина не має можливості прив'язатися до когось, тому що кожен з нас потребує цієї любові, безпеки і турботи, бо ми є дуже соціально залежними людьми та соціально залежними особистостями.
Тобто, коли ми беремо на руки, коли ми доторкаємося, гладимо, цілуємо, ми теж передаємо оцей сигнал, так, про те, що ми тут, ми поруч.
Так. І коли, наприклад, дитинка чогось лякається, бо вона щось бачить, то найважливіше, що мамин теж подих, мамина м'язова сила, знаєте, притискання до себе, мамине серцебиття, дихання, інші речі сигналізує дитинці те, як це було внутрішньоутробно. Якщо ми зовсім говоримо про малюсеньких малюків, та там малюків до півроку. І чим більше ми маємо можливість розвивати цю систему прив'язаність, тим мама та і дитина в подальшому запускає цю програму в мозку, яка буде впливати на розвиток мовлення, на розвиток комунікації, на розвиток наслідування, на інші сфери психічного розвитку, когнітивного і інших моментів. Тому це дуже важливо насправді.
Я просто пригадую себе, це давно було, мій син вже такий дорослий, 17 років майже, так, але пам'ятаю, що коли я була ще такою переляканою мамою, як я це називаю, я читала усіляку літературу про те, що дитинка плаче, бо в неї є якісь потреби. Але коли він малюсіньким починав плакати, перша реакція це була, що йому погано, у нього щось болить або щось жахливе сталося. Насправді так чи не так?
Я думаю, що я не так давно стала мамою вдруге. В мене є старший син Марко, йому незабаром стане 7 років. І, мабуть, цей досвід, про який ви кажете зараз, Тетяна, то це було зі мною, коли йому було, коли він тільки з'явився в моєму житті. І це було якось так трохи в тумані, я це називаю. Але вдруге, коли я стала мамою, і в мене народилася моя доня Меланія 1,5 роки тому, то справді я дуже почала багато приглядати і помічати таких аспектів, що коли, наприклад, вона хотіла їсти, вона плакала по одному. Коли вона хотіла, щоб з нею бавились, вона плакала по іншому. Коли їй було весело, звичайно, ми розуміли, що відбувається. Коли їй було страшно, це було по іншому. Коли їй було боляче. І справді мозок мами в подальшому так налаштовується, що вона чітко знає, і коли ми в належний спосіб скануємо цю потребу дитину в голоді, чи це в страху, чи це в бавленні, чи це в турботі, чи, наприклад, це в підгузнику просто дискомфортний, фізичний дискомфорт є, і ми в належний спосіб задовільняємо цю потребу, і ми робимо це, знаєте, так, мільйон разів по одному колу, дитина отримує послання, окей. Мою потребу розуміють, її задовільняють, її виконують, і тоді я є важливий, про мене турбуються, мене люблять. І справді це єдиний спосіб, який малюки можуть комунікувати з батьками і сигналізувати, що цей крик говорить про голод, а цей крик говорить про страх.
Тобто краще прислухатися, так моніторити, ніж лякатися.
Я думаю, важливо є розуміти, що не весь крик є загрозою, і не весь крик є не загрозою. Тому ми розділяємо і справді розуміти потреби дитини. Це природа нам допомагає, та? Бо материнство, батьківство – це є дуже природній процес. Це є процес, який допомагає нам і який дає можливість нашому мозку робити те, що природа заклала. Просто важливо його прислухатися. А деколи наші тривоги, наші емоційні стани можуть перешкоджати цьому.
Чи відчуває дитина наші емоційні стани, чи ми самі собі цей зв'язок трошки перебільшуємо?
Звичайно, діти розуміють, тому що коли ми відчуваємо, наприклад, злість або страх, наше серцебиття, наше дихання, тон голосу, міміка, швидкість рухів, абсолютно все змінюється. Діти, які є зовсім малюками, і вони не розуміють, наприклад, там до кінця мовлення, а вони швидше в якісь аспекти бачать нашу таку, ми це називаємо невербальну взаємодію без слів. Вони сканують це. Їхнє мигдалевидне тіло, про яке я згадувала трішки раніше, сканує ці симптоми. І, наприклад, коли мама кричить, та дитина може лякатися, вона може ще більше плакати, або коли гучний предмет впав, та дитина, мигдалевидне тіло активовується, бо воно відповідає за страх і злість, і воно допомагає нам виживати. Це такий воротар. І коли батьки, наприклад, сваряться, або коли хтось голосно сказав, або коли мама дуже переживає, мигдалевидне тіло сканує щось не так. І це дуже пов'язано з тим, що дитина навчилася, бо діти дуже безпомічні є в такому зовсім маленькому віці, але по мірі зростання дитина починає більше і краще, по-перше, розуміти, що відбувається, а по-друге, вказувати нам на те, що вона хоче.
Угу. Тобто це фактично теж з її боку спілкування, а якщо говорити про сміх, інколи вони починають до нас сміятися раніше, інколи зовсім рано, так? І ми хочемо собі сказати, як дорослі, що вони переживають ту саму емоцію в такій самій повноті, і їм смішно з того самого, що і нам, але ж, мабуть, не так.
Я думаю, діти віддзеркалюють, ця система така в мозку, я не буду багато називати, але система є в мозку, яка допомагає дітям мати цю соціальну посмішку. Моя доня дуже часто, не розуміючи, що відбувається абсолютно, та, вона починає реготати з нами і вона робить це, що є. Навіть старші діти, коли вони не розуміють до кінця, що відбувається в цей момент, вони можуть реготати, бо це смішно. Або коли діти є дуже емоційно залежними, коли вони хочуть привернути увагу, коли вони бачать, що саме ось це працює для привернення уваги, вони будуть повторювати. І коли дорослі регочуть з цього, та дитина буде повторювати для того, щоб отримувати цю увагу. інколи це є добра поведінка, інколи це є справді сміх, інколи це є якісь кумедні речі, а інколи це може бути і небажана поведінка, бо це тільки такий спосіб, дитина може отримати те, що вона хоче.
А чи є хтось заплакав у нас? От бачите, у нас ілюстрація жива в ефірі.
Це моя жива ілюстрація, бо ми трішки захворіли, і жива ілюстрація. Моя доня трохи засинає, я думала, вона буде довше спати, але так, не просто.
Але чи ще так, але чим ще хоча б хвилин 10 ви присвятите нам?
Маємо, пані Тетяна, звичайно.
Так, і я думаю, наша аудиторія так само 100 разів була в таких ситуаціях, і буває так, що під час робочого зуму приходить дитинка і каже нам про свою потребу, так? І це теж такі речі дуже поширені нині і нормальні. Чи має сенс повноцінне говоріння з малючком чи малючкою, яким може бути там, я не знаю, місяць, два, три? От ми повноцінно розповідаємо про свій день, про свої переживання. Я в мене так було, так? Я інколи говорила з сином і розповідала йому якісь речі, а потім думала, що ти робиш? Він же, мабуть, тебе не розуміє.
Я думаю, важливо є, знаєте, говорити, називати предмети, тому що в ці моменти називати предмети, мати цей емоційний стосунок, дивитися, торкатися дитину, це дуже важливо, тому що в такий спосіб дитина вже розуміє мовлення, та вона вже починає запам'ятовувати якісь на слух предмети, вона вже починає в якийсь спосіб розуміти, що відбувається. І коли ми говоримо, та можливо просто, знаєте, так як потоком інформації, це інколи може бути не надто ефективно для спілкування з дитиною, але коли ми маємо таку емоційну взаємодію, та коли ми підкріплюємо сильними, міцними емоціями, коли ми регочемо, коли ми додаємо якогось забарвлення, вау, нічого собі, ого, там, або бах, бум, знаєте, якимись такими емоційно зарядженими словечками, це дуже допомагає дітям краще розуміти та і почати розвивати своє мовлення, комунікацію і взаємодіяти з батьками.
Лепетання, белькотіння, отакі звуки, які ми розуміємо, а інколи не розуміємо або приписуємо їм значення. От що це за період?
Це, знаєте, є декілька періодів, які починаються в розвитку мовлення. Ми маємо розуміти, що спочатку дитинка починає агукати. Угу. Так, оце агу-гу-гу, це такі перші довгі звуки, і вони починаються від це приблизно 2 місяці. Так, 2-3 місяці дитина гукає, ми це знаємо. Тоді починається белькотання. Для того, щоб запустилася програма мовлення, дитина повинна добре розуміти, як пробудує її мозок, вже запускає програму мовлення. І вона тоді починає казати там ба-ба-ба, бу-му-му і так далі. Тоді іншим етапом це є лепет. Це вже такі більше конкретні зв'язані, які можуть бути ба-ба-ба, ма-ма-ма, да-да-да і так далі. А тоді вже починаються перші слова. Наприклад, на, мама, баба, бах, ум, ам і так далі. Це вже є. І тоді дитина починає, це вже близько року часу відбуваються слова. І близько приблизно 1.5-2 роки починається у дітей в такі періоди вже фрази. Тоді буде 2 слова сполучення.
Ми про все домовились. Подкаст про розмови зі складними людьми, які нікого крім себе не чують. І про те, як почути інших, якщо ця складна, емоційно глуха людина – ви.
Ми про все домовилися в ефірі, ми говоримо, та, ну, тобто чули наші слухачі і слухачки, що у нас сьогодні розмова просто така проілюстрована живими реакціями дитини, яке такої не зовсім великого чи не зовсім дорослого віку. Юліана Маслак, дитячий психіатр, з нами на зв'язку. І зрозуміло, що поруч з мамою її маленька доня, і вона усіма своїми звуками і комунікацією показує нам і демонструє, так, як відбувається комунікація із немовлятами. Чи є у нас пані
Дякую.
Юліана на зв'язку? Є.
Так,
чудово.
Так, дякую,
чудово. Дякую вам. І думаю, що якраз такі живі моменти, вони насправді додають життя в ефірі. Ну що? Та діти саме так і комунікують. Коли їм потрібна увага, вони намагаються її взяти. А давайте про це. Коли їм потрібна увага, вони її беруть, як уміють, так, залежно в тому віці, в якому вони перебувають. Ми з вами дійшли до перших слів, коли говорили про те, як розвивається комунікація.
Я думаю, знаєте, в віці, наприклад, близько року вже чітко можна, дитина вже чітко може нам показати більшість речей, що вона хоче, в який спосіб вона хоче, як вона потребує нас, вона може вказати, вона може попросити. Тобто, насправді, комунікація – це дуже обширне поняття. Це не просто мова слів, це не просто є сказати «дай», це не просто є показати щось, та? А це є… можливість наша така, знаєте, як взаємодіяти з дитиною, і дитина чітко розуміє, що вона може показати, вона може вказати, вона може попросити, вона може підійти, скерувати нашу увагу, вона може розділити нашу увагу. Тобто це комунікація, це щось таке, що навіть без слів, знаєте, коли, наприклад, їдемо в іншу країну, і там не розуміють, наприклад, англійської або мови, якою ми говоримо, але ми можемо скомунікувати людиною так, що без слів вона зрозуміє, що ми хочемо. Тобто жестами, нашою мімікою, нашою мовою тіла, позою чи іншими речами ми можемо дуже багато говорити. Те саме і роблять діти. Те саме, тобто вони можуть, не, моя доня не скаже, мама, ти знаєш, я не доспала, я хочу ще спати, або дай мені зараз їсти, або я хочу, щоб ти мені не давала знову там, наприклад, це брокколі, або піди зі мною бався. А вона бере мене, тягне за руку, вона мені показує, вона мені приносить, вона дивиться мені в очі, вона махає рукою, посміхається, або інші речі. Те саме роблять і старші діти. Коли мій син, наприклад, трохи сердиться, і він хоче мені сигналізувати, що він образився на мене, потребує моєї більшої уваги, він там може підійти, сказати там щось не так, як він хоче. Він може, наприклад, образитись, піти, сісти на диван та і сидіти, і чекати, поки до нього підійдуть. Це теж комунікація, та, або в будь-який інший спосіб.
Запитаю у вас про таке. Є багато батьківських страхів щодо розвитку дитини. Є міфи, є якісь доказові речі, є багато порадників навколо нас. Трапляються бабусі, сусіди, дідусі, інколи лікарі, ну, я не знаю, сімейні, наприклад, які дають поради важливі, або якісь викликані їхніми власними міфами чи уявленнями. Там, так? От. Де, як тут розібратися, як тут себе стабілізувати і зрозуміти, що, можливо, всі діти різні, я не знаю, порівнювати їх з іншими, чи не варто порівнювати?
Я думаю, це дуже гарне питання, насправді. Знаєте, я думаю, дуже часто, як мама, та, я би собі задавала запитання, як розвивається моя дитина. Тому що зараз є величезне інформаційне поле стосовно затримки психічного розвитку, аутизму, якихось інших важких, непростих діагнозів. Я думаю, це дуже, ну, направду непросто, та, батькам чути і розуміти, і дивитися статистику, і деколи лякатися від цього. Це важко. Але я хочу сказати, що кожна мама і тато – це найкращий експерт своєї дитини. Там. І коли, наприклад, ми говоримо про затримки чи мови, чи розвитку, то більшість фахівців будуть полягати на те, що наполягати на тому, щоб навчити батьків взаємодіяти, перенести їм і передати їм ці батьківські компетенції ще раз. Коли я для себе даю питання, як допомогти батькам краще розуміти, хто би мав мати ці скринінги, хто би мав робити, то я думаю, насправді батьки не фахівці. Але фахівці не знають дитину так, як батьки. Я думаю, тут насправді має бути дуже добра колаборація фахівців і батьків. Батьки мають бути такими, наскільки це можливо, є усвідомленими, освіченими, розуміти розвиток, що це таке. І для цього є величезна кількість інформації в інтернеті, відеороликів, додатків в там, Web Store, Google Play. Неймовірна кількість інформації насправді. Для того, щоб її фільтрувати, потрібно точно розуміти, де є, мати таке, наскільки це можливо, критичне мислення. Я думаю, читати не тільки українські видання, якщо є можливість це робити, але й закордонні. І, направду, кожна дитина є індивідуальна. І якщо одна дитина не говорить півтора роки, але вона чудово комунікує, це може бути варіантом норми. Ну, коли я питаюся, наприклад, батьків на прийомі, ваша дитина говорить? Ну, ні, він не говорить там, йому там рік і дев'ять, він зовсім не говорить. Добре, скільки він має слів? Ну, 10 слів. Я кажу, добре, а як ви розумієте? І ми розуміємо, що це, знаєте, наприклад, там дитина має абсолютно там нижню межу норми або трошки незначну затримку мовного розвитку. Та а батьки прочитали про аутизм, їм дуже страшно, і вони почали бити на сполох. Я думаю, що мені завжди імпонує – що зараз відбувається за останні, наприклад, рік часу, мені здається, це після карантину якось дуже так активувалося, що батьки перестали чекати до 3 років. Дуже багато свідомих батьків, які звертаються на консультацію до фахівців, які не бояться, які розуміють, що краще передбачити, подивитися, оцінити фізичний, не тільки фізичний розвиток дитини, як вона перевернулась, поповзла, ходить там і так далі, але її психічний розвиток, як вона говорить, як вона взаємодіє, як вона просить, як вона показує нам. Тому це теж важливий момент. І в цій ключовій взаємодії батьки, знаєте, це як люди, які бачать ці червоні прапорці вдома. Вони можуть знімати це на відео, вони можуть записувати, вони можуть різні способи робити для такої збирання інформації. Тоді, наприклад, є педіатри, та? Це є педіатр або сімейні лікарі, це перші люди, з якими сім'я стикається. І справді я дуже тут хочу наполягти на тому і сказати, що сім'я повинна обрати того педіатра, якому вони довіряють. Найкраще, якщо педіатр є пов'язаний з доказовою медициною, якщо він розуміє ці норми. І я, наприклад, коли говорила зі своїм педіатром, коли я передивлялася до кого, бо я хотіла перше, я читала рекомендації, друге, я розуміла, що чи ця людина на основі доказової медицини. І я теж питалася, чи вона має компетенцію в цьому. Та? І тоді ми разом складали план дій. А далі ми вже дивимося неврологічний огляд, та? І теж тоді треба розуміти, чи цей невролог є компетентний, наскільки він компетентний. Тоді при потребі, якщо ми бачимо, що є не просто з комунікацією, ми запрошуємо лікаря, дитячого психіатра, і тоді він оцінює розвиток і дає подальші рекомендації.
Ну і на сам кінець, стосовно слова психіатр та й дитячий психіатр, чи досі ви зустрічаєтеся з таким страхом, стигмою, наскільки є це нормально все-таки боятися, так, цієї спеціальності? Чи все ж таки якось уже трошки інакше ставляться до цього батьки?
Я думаю, насправді зараз мені виглядає, що є трохи м'якше. І насправді, чим більше ми говоримо про лікарів-психіатрів, чим більше ми говоримо про важливість психічного здоров'я, чим більше ми маємо оцю дестигматизацію психічного здоров'я і турбуємося про це, то тим батьки менше починають цього боятися, вони більше звертаються. Деколи їм простіше піти спочатку до психолога, деколи їм простіше до психотерапевта, а тоді вже, наприклад, там, до психіатра. Я думаю, що кожна людина для себе обирає свій шлях, але мені виглядає, що зараз це... Мені дуже приємно, що психічне здоров'я зараз, знаєте, має таку популяризацію, і я кажу, що психічне здоров'я стає модним, і це дуже гарно. Що не тільки правильне харчування, не тільки здоровий спосіб життя, але й турбота про психічне здоров'я.
Дякую вам дуже. Юліана Маслак, дитяча психіатриня, була з нами на зв'язку. Ми трошки заглянули в те, та, і поговорили про те, як формується комунікація у немовлят, що вони розуміють, бачать, відчувають, чому вони сміються і плачуть. Це ми про все домовились. Тетяна Трещинська провела цю програму для вас. Нагадаю, за підтримки Українського культурного фонду вона виходить. Дмитро Сміян був і залишається за звукорежисерським пультом. Слухайте, думайте.
Ми про все домовились. Слухайте подкаст в ефірі Громадського радіо або шукайте в розділі «Подкасти» на нашому сайті.